Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Activistul de la Râbnița, Ghenadi Ciorba, acuzat de extremism și cercetat penal de administrația transnistreană, rămâne în arest pentru următoarele două luni, care vor fi temele de interes la următoarea întâlnire Dodon Krasnoselski. Planuri pentru noul an de studii, cum și în ce format vor reveni copiii în școli și ce cred experții despre opțiunea de studii la distanță. Și ce ar vrea să schimbe în sistemul medical locuitorii din stânga Nistrului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Un tribunal de la Tiraspol a decis să mențină măsura de arest preventiv pentru activistul Ghenadi Ciorba, acuzat de extremism și cercetat penal de autoritățile separatiste. Ciorba a fost printre participanții la un protest spontan la Râbnița pe 2 iulie, lângă podul peste Nistru, după ce administrația transnistreană a anulat permisele de ieșire din regiune sub pretextul carantinei. Decizia a nemulțumit mai mulți locuitori ai orașului Râbnița care lucrează, merg la tratament sau la rude pe malul drept al Nistrului. Dacă va fi găsit vinovat, activistul riscă până la 5 ani de închisoare. În ultimii ani, Ghenadi Ciorba a fost un activist civic foarte vocal în a critica acțiunile actualei administrației de la Tiraspol, inclusiv în grupurile pe rețelele de socializare pe care le-a administrat. Șeful legislativului transnistrean, Alexandru Corșunov, este îngrijorat de situația economiei transnistrene și cere Rusiei ajutor tehnic sau umanitar. Acesta mai cere Moscovei să transfere suplimentele la pensii de $8 pe care Rusia s-a angajat să le achite lunar pensionarilor din regiunea separatistă, dar care nu au ajuns încă de la începutul acestui an. Citez, conducerea Republicii este îngrijorată de faptul că banii pentru suplimentele la pensii nu au fost transferați încă de la Moscova în acest an, a spus Corșunov în cadrul unei convorbiri telefonice cu șeful fracțiunii Rusia Unită din Duma de Stat de la Moscova, Sergei Neverov. Rusia nu acordă asistență umanitară directă Transnistriei, dar susține indirect regiunea separatistă a Republicii Moldova prin faptul că nu încasează de la Tiraspol plățile pentru gazul consumat, plătește o parte dintre pensiile locuitorilor din regiune și deține mai multe afaceri care completează bugetul transnistrean. Președintele Igor Dodon spune că a fost asigurat că transnistrenii au redus numărul posturilor de control după ce le-au înmulțit din cauza pandemiei de coronavirus. Relatând pe Facebook despre o convorbire telefonică avută cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, Dodon a spus: conform informației oferite de Tiraspol, inițial au fost create 31 de posturi de control. După încheierea regimului stării de urgență, numărul acestora a fost redus la 16. Pe de altă parte, biroul de reintegrare de la Chișinău a spus de mai multe ori că ar fi fost vorba despre 37 de noi posturi instituite de Tiraspol. Igor Dodon și Vadim Krasnoselski au anunțat că vor avea o întâlnire în viitorul apropiat. Vicepremiera pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a spus că posturile de control transnistrene nu pot fi calificate drept sanitare, așa cum afirmă Tiraspolul, pentru că în teren sunt prezente forțe grănicerești în uniformă ce își asumă atribuții de control și verificare și blochează circulația populației din zonă. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu reprezentantul Uniunii Europene în formatul de negocieri 5+2, Richard Tibbles. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. Ample proteste au avut loc săptămâna trecută în Rusia. La Habarovsk, în extremul orient al Rusiei, 10.000 de oameni au ieșit în stradă cerând eliberarea guvernatorului Serghei Furgal, arestat recent pentru presupusa sa implicare în câteva omoruri produse cu 15 ani în urmă. Furgal se declară nevinovat, iar suporterii săi spun că este suspect faptul că ancheta a început acum la 15 ani de la presupusele crime. Iar la Moscova, peste 100 de protestatari au fost reținuți în timpul unei acțiuni de protest față de rezultatele oficiale ale votului privind modificările Constituției Federației Ruse. Participanții la acțiune au strâns semnături în favoarea nerecunoașterii rezultatelor votului asupra amendamentelor constituționale. O acțiune similară a avut loc și la Sankt Petersburg, unde coada formată din cele câteva mii de doritori de a-și pune semnătura pe nota de protest față de rezultatul referendumului s-a întins pe aproape 2 kilometri. În Bielorus, echipele electorale ale oponentului președintelui Alexandru Lukashenko își vor uni eforturile în perspectiva alegerilor prezidențiale din luna august. Decizia a fost luată de reprezentanții celor doi pretendenți respinși de Comisia Electorală, Victor Babareca și Valeri Țepcalo, și candidata admisă în cursa electorală, Svetlana Tihanovskaya. Opozanții au îndemnat alegătorii să nu boicoteze, ci să participe la scrutinul de pe 9 august. În cazul victoriei lui Tihanovskaya, opoziția a promis să elibereze toți deținuții politici și să organizeze alegeri noi. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
După cum vă anunțam și în știri, președintele Igor Dodon planifică o întâlnire cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski pentru a discuta inclusiv problema celor 37 de posturi de control instalate de Tiraspol în ultimele luni sub pretextul pandemiei. Experții de la Chișinău semnalează însă că, în mod cert, nu va fi singurul subiect al apropiatei întâlniri și susțin că interesul lui Igor Dodon ar fi de a-și asigura susținerea alegătorilor din regiunea transnistreană pentru a obține un al doilea mandat prezidențial în toamnă. Miză deloc neglijabilă în condițiile în care în stânga Nistrului ar fi cam 200.000 de alegători moldoveni. Pe de altă parte, și Vadim Krasnoselski ar avea depus unele condiții, susține într-un interviu acordat Valentinei Ursu expertul Ion Leahu, fost membru din partea Chișinăului în Comisia Unificată de Control.
Posturile respective au fost încă o dată o marcare a hotarului de stat între Republica Moldova și regiunea transnistreană. Deci, în cazul dat, cum poți să mizezi la ceea că pe calea negocierilor ai putea obține ceva dacă structurile respective din start știau că încalcă absolut toate prevederile operațiunii de menținere a păcii și nicătând la asta ei au mers la așa pas. Ei știau foarte bine că sunt susținuți de ruși, de bați care erau ghidați de ruși să recurg la aceste acțiuni. Unica ce ei n-au prevăzut când au plasat aceste posturi, că odată și odată va crăpa răbdarea și locuitorilor din stânga Nistrului. Protestele de la Râmnă s-au demonstrat că nu totul este bine în regatul danez. Însă, la moment, totuși, mecanismul de reprimare funcționează și, în principiu, protestele au fost aplanate. Și în cazul dat, când are loc o asemenea abordare a problemei, a situației, să meargă Dodon la întâlnire cu Krasnoselski, asta înseamnă că el, în principiu, susține aceste. Problema care, doamnă Valentina, că noi nu știm ce se discute și ce se aude. Deci, a urmat o discuție la telefon, Krasnoselski și Dodon, s-a scurs informația că s-a discutat problema posturilor. Dar categoric nu cred că în situația dată, Dodon și Krasnoselski au discutat numai la problema posturilor și, iarăși, care e decizia? Ar putea fi scoasă? Apoi, ar putea ori, n-ar putea, vor fi sau nu vor fi?
Ei au avut o discuție telefonică. Acum urmează da, să se întâlnească tet-a-tet și poate pun mai clar accentele, dar foarte mulți cunoscători ai dosarului transnistrean au zis că Igor Dodon acum ar fi cel mai mult preocupat ca autoritățile tiraspolene să-i asigure prezență la vot în timpul alegerilor prezidențiale dacă el își înaintează candidatura, inclusiv să vină cetățeni cu drept de vot din stânga Nistrului să voteze pentru candidatura sa. Credeți că s-ar ascunde și acest detaliu?
Eu gândesc că este primul aspect care a fost abordat în cadrul discuției la telefon și neapărat va fi în capul mesei în cadrul întâlnirii tet-a-tet. Nu pentru Dodon alte probleme mai importante decât obținerea mandatului secund pentru președinție. Pentru asta neapărat vor fi aplicate orice metode, nu întotdeauna cele mai, spunem așa, corespunzătoare Constituției și altor norme de drept. Persoanele din stânga Nistrului care au drept de vot în dreapta Nistrului, care constituie undeva la 200.000, evident că ele sunt foarte, foarte importante pentru acest scrutin electoral. Și noi o să vedem cum o să fie organizat transport la punctele de votare, etc., etc. Și evident că problemele acestea trebuie să fie examinate, discutate, dar principalul, Krasnoselski trebuie să obțină careva garanții.
Ce garanții ar putea să solicite Krasnoselski?
Începând cu influențarea Kievului, ca să nu extindă mai departe controlul hotarului, și terminând cu promisiuni concrete din ceea ce ține la blocul de înțelegeri, pachetul Berlin Plus. Krasnoselski, care tot mâine poimâine sunt în companie electorală, are și el nevoie să fie careva rezultate palpabile. În special, problema dosarelor penale, problema telefoniei mobile, problema relațiilor interbancare. El o să insiste neapărat că așa sunt două, trei probleme din cele care le-am spus. Eu să fie soluționate până la declanșarea companiei electorale a lui.
Apropo, problemele ce țin de dimensiunea bancară, se pare că Chișinăul avea o poziție foarte clară și spunea că totul din stânga Nistrului ar trebui să se supună entităților din Republica Moldova.
Chișinău în fiecare zi să schimbe situația și să schimbe punctul de vedere. Aceea că se condiționa că efectuarea relației interbancare cu acceptarea de către Tiraspol a anumitor norme și a anumitor legi, asta e una. Însă, în situația în care Krasnoselski va insista că această problemă să fie rezolvată, eu cred că Dodon va păși peste prevederile legislației și va contribui la realizarea și acestor aspecte.
Și nu vor fi considerate iarăși cedări din partea Chișinăului în favoarea regimului secesionist?
Când pe cântari se pune obținerea sau nu obținerea celor de-al doilea mandat, declarațiile cuiva a opoziției, ele nu mai contează.
În general, credeți că acum se înregistrează evoluții pe dosarul transnistrian?
Nu. Evoluțiile pe dosarul transnistrian, ultimele, au avut loc la 20 martie 1998, când a fost semnat acel acord. Un singur aspect a fost realizat, a fost reduse contingentele militare a celor trei părți până la 500 de persoane. Iată, asta a fost ultima realizare pe dosarul transnistrian. Restul a fost nu realizări, dar au fost cederi sau, spunem așa, unii pași separați care rezolvau o problemă situativă, normalizau situația, însă nici de cum nu contribuiau în direcția pozitivă la soluționarea diferendului Nistru.
Dar Rusia mai are nevoie de un contingent atât de mare în stânga Nistrului?
Da. După cât înțeleg eu din estimările la care am acces, are loc consolidarea acestui contingent. Consolidarea nu atât numele, cât calitativ. Ei au găsit modalitate de a asigura, de a dota contingentele cu mijloace necesare, fie transmisiuni, fie armament, fie alt aparataj, și deci ei au anumite misiuni pentru acest contingent, nu neapărat militar de luptă. Și aceste misiuni se realizează cu brio.
Ce fac ele?
Cercetare. Vă dau un singur exemplu. Din datele oficiale a Biroului de Relații cu Mass Media, Districtului Militar de Vest a Rusiei, în contingentul militar aflat din Transnistria activează o companie care asigură transmisiuni mobile. O companie asta e 100 ceva de persoane. Asigurarea se efectuează la nivel de divizie pentru 10.000 de persoane. Aici, după cum spun ei, sunt maxim 1.500 de persoane. Maxim. Pentru ce le trebuie lor o companie de transmisiuni? Asta înseamnă că ei, în primul rând, au un volum foarte mare de lucru legat cu electronica și, într-al doilea rând, eu gândesc că ei se gătesc pentru a transforma această brigadă, acest grup operativ, la o scară mult mai mare, la o divizie de pace mai mult.
Și ce scop s-ar urmări?
Scopurile sunt indicate destul de concret când se vorbește despre atitudinea Federației Rusă față de acțiunile NATO, acțiunile României în special. Iată direcția de activitate spre NATO, spre România.
Și unde se va ajunge?
În primul rând, la Dunăre. Unul din scopurile Rusiei, da, să nu se ascunde, sunt gurile Dunării, este direcția Balcanilor de Sud. Relațiile speciale cu Sârbia, relațiile speciale cu Ungaria. Asta vorbește despre ceea că Rusia intenționează treptat să-și restabilească monopolul, dominația în această zonă. Și una din formele de activitate este cea militară.
Expertul Ion Leahu a fost membru din partea Chișinăului în Comisia Unificată de Control. O instanță de la Tiraspol l-a plasat în arest de 2 luni pe activistul civic Ghenadi Ciorba, fost funcționar în executivul de la Tiraspol condus de fostul lider transnistrean Evgeni Șefciuc, fugit din regiune după ce a pierdut puterea. Ciorba a fost arestat pe 3 iulie, fiind acuzat de organizarea unui miting la Râbnița după ce administrația de la Tiraspol a anulat fără preaviz permisele folosite de locuitorii orașului pentru a traversa linia administrativă și a merge la muncă sau tratament pe malul drept al Nistrului, în orașul Rezina sau în alte localități subordonate Chișinăului. Ghenadi Ciorba a transmis în direct pe Facebook întâlnirea protestatarelor cu șeful miliției de la Tiraspol, după care a doua zi a fost arestat și din 3 iulie s-a aflat în arest administrativ pentru că administrația transnistreană a considerat că el este cel care a organizat mitingul. Pe 12 iulie Ciorba a fost acuzat de extremism, dosar penal care în Transnistria presupune până la 5 ani de închisoare. În ultimii ani, Ghenadi Ciorba a fost un activist civic foarte vocal în a critica acțiunile actualei administrației de la Tiraspol, inclusiv în grupuri pe rețelele de socializare pe care le-a administrat. În perioada carantinei, administrația de la Tiraspol a adoptat strategia de combatere a extremismului pentru anii 2020-2026, inspirată din modelul rusesc. Dosarul lui Ciorba este al treilea intentat în baza acestei strategii, dar este primul caz în care acuzatul a fost fizic capturat de structurile transnistrene. Mai devreme, o tânără scriitoare de 22 de ani, Larisa Calex, a ales cu dosar penal pentru că a scris o carte despre armata transnistreană. În al doilea caz a fost vizat deputatul din Consiliul Orășenesc Tiraspol, Alexandru Samoni, membru al Partidului Comunist, deci în opoziție față de actuala putere. Structurile de forță de la Tiraspol îl acuză pe Alexandru Samoni de a fi publicat postări pe Facebook folosind un profil fals. Atât Larisa Cale cât și Alexandru Samoni au fost nevoiți să plece din regiunea transnistreană. Corespondentul nostru în stânga Nistrului, Serghei Ursul, transmite că săptămâna trecută structurile de forță transnistrene au percheziționat apartamentele și casele mai multor rude ale lui Alexandru Samoni. Au fost nu doar confiscate calculatoarele și telefoanele, ci au fost săpate chiar și grădinele în căutare de probe. Săptămâna trecută au fost evoluții și într-un alt caz de rezonanță în regiunea transnistreană. Consiliul Orășenesc al orașului Bender a examinat situația companiei de internet Link Service, singurul operator de alternativă din regiunea transnistreană care lucrează la Bender și concurează cu monopolistul de stat Internet.com, care practică prețuri mult mai mari. Pe 28 aprilie, compania Link Service a fost lipsită de licență, însă în urma unui val masiv de mesaje de revoltă pe rețelele de socializare, administrația de la Tiraspol a oprit executarea ordinului de suspendare a licenței companiei pe durata stării de urgențe sanitare. După ședința de săptămâna trecută a Consiliului Orășenesc al orașului Bender, șeful acestei structuri, Iosif Gheres, a declarat că rezoluția ședinței spune că locuitorii orașului nu pot fi lipsiți de dreptul de a alege servicii cărui operator de internet să le contracteze și a cerut ca informațiile din dosarul Link Service să fie făcute publice. De precizat că rezoluțiile Consiliului Orășenesc au caracter de recomandare. Reprezentantul administrației de la Tiraspol, șeful serviciului de comunicații, Vladimir Belaev, a continuat însă să insiste că Link Service nu își respectă obligațiile, motiv pentru care nu își poate continua activitatea. Corespondentul nostru la Tiraspol mai transmite că în regiune continuă relaxarea măsurilor de carantină impuse pentru combaterea epidemiei de coronavirus. De luni, 20 iulie, vor începe să se deschidă unele grădinițe. Vor fi primiți însă deocamdată doar copiii din familiile unde ambii părinți lucrează. Se vor deschide și localurile care funcționează în spații închise, dar cu condiția ca între mese să fie numai puțin de 1,5 metri distanță, iar la o masă vor putea sta maxim 4 persoane, dacă sunt din aceeași familie. Numărul de oameni care se vor putea afla într-o încăpere va fi calculat în funcție de suprafața acesteia. Unei persoane trebuie să-i revină minim 5 metri pătrați. Centrul Operativ de Gestionare a Epidemiei de la Tiraspol a mai decis ca fiecare locuitor al regiunii care revine din vacanță din străinătate să fie obligat să-și facă un test la COVID-19 plătit din propriul buzunar. Costul unei astfel de testări este de 440 de ruble transnistrene, aproximativ 27 de dolari. Cei care vor refuza să facă testul plătit vor trebui să stea în carantină și autoizolare timp de 21 de zile și vor fi verificați în fiecare zi de miliție. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii de rând ce ar schimba ei în domeniul protecției sănătății.
качество здравоохранения надо повышать, мне так кажется. Чтобы кадры у нас здесь задерживались, чтобы не уходили никуда, чтобы им здесь было комфортно жить, чтобы был соответствующий достаток.
В нашей области лучше вообще к врачам не обращаться, потому что нет образования у них. Никто не хочет повышать квалификацию, ездить в Кишинев, Москву. А здесь по месту, что в институте прошли, то и прошли. На этой базе и работают. И то в институте их так обучают. У меня был знакомый, он говорит, а я хирург, мне что, я денег дам? И все. Говорит, а учиться потом там буду резать. Это разве врачи? Нет. Это наши врачи вот такие вот.
У меня лично были трудности в плане массажа ребенку, потому что вставать на очередь, я понимаю, получается нехватка кадров по поводу массажа деток. Ты становишься на очередь, и когда очередь уже твоя подходит, порой ребенку массаж уже не нужен.
В основном проблема в отношении. В разных поликлиниках по-разному относятся к пациентам. И цены разнятся постоянно.
А вот чтобы, наверное, обследование детей маленьких до года было бесплатное. Потому что вот сейчас тоже, чтобы прививку сделать, малышке вот 4 месяца надо врача глазного пройти, деньги, то все деньги. Это все-таки мамам очень тяжело. Можно же это как-то и бесплатно сделать.
Знаете, очень обидно, когда идешь сдавать, например, анализ крови. Вот, скажем, здесь я ее сдала за 10 рублей, поехала в Бендерах. С меня попросили за кровь и за мочу 110 рублей, чтобы вы понимали, ну, разницу, да? Я говорю, я за такие деньги даже на флюр они идут. Нужно немножко следить за тем, что если один уходит куда-то, чтобы были хотя бы 2-3, а не один кабинет, на который приходится, там, например, уже 355 детей, понимаете, нежели там 120.
Ну, то, что у нас надо улучшить медицину надо, это однозначно. В основном все грамотные, их подход хороший. Вот особенно вот с детьми, вот супруга ездит там по врачам, вообще без нареканий. Я доволен, не знаю.
Чтобы доступные цены были на лекарства.
Что им не скажешь, они все равно делают все, что они хотят. Тут бесполезно, что говорить. Вон куча групп, люди вон страдают и пишут там все свои пожелания, что кто-то что-то из них обращает внимание на это. Ничего не меняется из-за того, что говорят простые люди.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În regiunea transnistreană se discută intens pe rețelele de socializare formula în care copiii vor reveni la studii din toamnă. Experiența învățământului la distanță din primăvară a nemulțumit majoritatea părinților și mulți dintre ei refuză categoric ideea de a continua la fel și în toamnă, în pofida riscurilor epidemiologice. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, a discutat despre specificul învățământului la distanță cu Svetlana Turceac, directoarea Centrului de Instruire Dezvoltarea de la Tiraspol, o organizație neguvernamentală care organizează instruiri pentru elevi și profesori.
Что касается того, как будут учиться дети, этот вопрос, он волнует абсолютно.
În ce formulă vor studia copiii din toamnă este o întrebare care preocupă acum pe toată lumea. În primul rând, este important să înțelegem de ce merge un copil la școală sau grădiniță. Grădinița este de multe ori percepută ca un loc de depozitat copii, care le dă părinților timpul liber necesar pentru a merge la muncă. Atunci când a început pandemia, am făcut un sondaj în care am întrebat respondenții de ce au nevoie de școală. Și surpriza noastră a fost că majoritatea părinților percep și școala ca pe un loc de depozitat copii. Pentru astfel de părinți, școala este necesară în forma ei tradițională. Ei nu acceptă niciun fel de formule de studii la distanță pentru că imposibilitatea de a duce copilul la școală îi pune în situația de a nu putea merge la serviciu. Și această categorie de părinți este foarte mare. Iată de ce ei nu vor accepta niciun fel de schimbare a formatului tradițional. Vor lupta cu el și vor încerca să demonstreze ineficiența lui.
Înțeleg că această categorie de părinți este una foarte numeroasă. Există și altfel de abordări?
A doua categorie de părinți sunt cei care vorbesc despre școală ca despre o platformă pentru dezvoltarea copilului. Cu această a doua categorie de părinți este mult mai ușor de discutat despre o eventuală combinație dintre online și format tradițional și despre faptul că acest hibrid este viabil. Credeți că această formulă mixtă ar putea fi aplicată pentru toate vârstele?
Aici există o nuanță legată de școala primară. Am în vedere exact elevii care merg în clasa întâi. Deja în a doua se poate discuta cu ei, chiar dacă e destul de dificil să explici fiecăruia în parte. În clasa întâi nu ai cum să faci asta, pentru că un copil care nu știe să citească și să scrie nu poate face nimic. Adică acești copii trebuie să învețe aceste lucruri acum, înainte de începerea celui de-al doilea val, care în mod sigur va urma. Dacă ar fi fost vorba despre copilul meu, eu aș fi căutat orice posibilitate de a-l învăța până în toamnă măcar literele de tipar, să le poate găsi pe tastatură și să le citească, pentru ca el să aibă o minimă pregătire ca să poată înțelege ce trebuie să facă când învățătorul îi va vorbi din monitor. Noi de luni începem un curs pentru copiii care merg în clasa întâi. L-am numit Școala Scrie și Citește. Vom face lecțiile în parc, avem grupe mici de 6 copii. Planificăm să facem în așa fel încât acești copii, până pe 20 august, să înțeleagă cerințele, să știe literele, să le tasteze și să citească. După acel coșmar pe care l-am avut în toamnă, orice învățător trebuie să înțeleagă că pentru a avea rezultate bune trebuie, chiar și atunci când predă copiilor prezenți în sala de clasă, să aibă posibilitatea să-i conecteze la predare și pe copiii care sunt acasă.
Credeți că acest format ar putea fi practicat pe viitor și după pandemie?
Eu cred că viitorul aparține unor astfel de metode de instruire hibride, doar că profesorii trebuie să aibă un cu totul alt nivel de pregătire. În condițiile autoizolării, noi am căutat și găsit instrumente destul de bine adaptate. Folosim Google Class. Este un instrument foarte comod, cu toate opțiunile necesare, gratuit, cu o legătură directă bună cu elevii. Provocarea cea mare este însă instruirea profesorilor. Dacă profesorul știe să folosească acest instrument, atunci este absolut posibil un format în care are loc lecția în sala de clasă, în paralel cu participarea simultană la oră a unor copii care sunt acasă. Iată de ce, dacă aș fi întrebată ce se poate face acum, aș spune că vara trebuie dedicată instruirii profesorilor din clasele primare, pentru că anume copiii mici s-au dovedit a fi cei mai vulnerabili. Noi am ajuns la concluzie că principala problemă a ultimului semestru de studii a fost că învățătorii care nu aveau niciun fel de instrumente de lucru au fost puși în situația de a rezolva singuri toate problemele legate de învățarea la distanță. Mulți profesori au văzut ca soluție aplicația Viber, adică pur și simplu le trimiteau elevilor temele de studiat, numerele paginilor și exercițiilor, iar elevii trebuiau să le trimită fotografii cu temele făcute, tot pe Viber. Și acum discutăm mult cu cursanții noștri despre faptul că nu este o abordare profesionistă, că este o abordare chiar inacceptabilă, pentru că dacă copilul este capabil să învețe singur, el pur și simplu nu are nevoie de școală. Veriga slabă în perioada aceasta, mai ales la începutul carantinei, a fost imposibilitatea de a explica tema nouă și părinții nu ne vor ierta dacă vom continua în același stil și din toamnă.
Cum vi se pare această perioadă de la începutul pandemiei? Pentru multe lume a fost o provocare și un șoc, alții au văzut oportunități.
Mie îmi place acest timp, pentru că dacă această carantină nu ar fi dat acest magic șut în fund sistemului, noi încă multă vreme am mai fi explicat ce înseamnă evidența electronică a reușitei școlare, a prezenței, catalogele electronice și așa mai departe. Vorbim de ani de zile despre aceste lucruri. Prioritatea acum este să instruim și să ajutăm cât mai bine fiecare profesor și părinte în parte, individual. Acum se vorbește foarte mult că va fi fibră optică în toate școlile. Este minunat, dar se uită faptul că această fibră optică nu va salva copilul care stă acasă. Am văzut această greșeală atunci când a început carantina. Da, în școli sunt calculatoare. Pe unde mai bune, pe unde mai slabe, dar sunt. În școli există internet. Dar acest lucru nu a ajutat în niciun fel niciun copil și niciun profesor. Nu am învățat nimic din această greșeală și o repetăm din nou. Așa că îmi place că a început o anumită mișcare în sistemul de educație. Noi lucrăm mult
cu Malul Drept, cu Republica Moldova, cu Găgăuzia ca regiune vorbitoare de limbă rusă și vedem că avem multe tendințe și probleme comune. Educația încearcă să se țină totuși în afara politicii și constat că suntem la fel. Evident că există probleme mari care țin de diferența mare dintre oraș și sat, dar în orice caz prioritatea este de a ajuta profesorii, pentru că ei să-i poată ajuta la rândul lor pe elevi.
Svetlana Turceac, directoarea Centrului de Instruire, Dezvoltarea de la Tiraspol. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.